Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas, señoras y señores concelleiros, funcionarios, público que nos acompaña, medios de comunicación, y vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación correspondiente al mes de marzo del presente año. Pero como acaba de anunciar a vocera del Grupo Popular, hay un concelleiro que se aseguro que no ven, que Manuel Rodríguez, y no sabemos si se incorporará. Muy bien. Bueno, pues con esa duda damos comienzo a la sesión, empezando por lo punto 1 del orden día, que es acta de la sesión anterior correspondiente al día 27 de febrero. No sé si hay alguna cuestión acta. No hay. Votamos entonces. ¿Votos a favor? Aprobarse por unanimidad. Punto 2. Dación de conta de los oficios de la alcaldía das datas comprendidas entre el 22 de febrero y el 21 de marzo del presente año, entrando en la parte resolutiva. Punto 3. Dando vía modificación de la ordenanza fiscal del impuesto municipal sobre incremento de valor de los terreos de naturaleza urbana. Dictamen de la comisión, por favor.
Buenas noches. O dictame favorable a proposta con 6 votos a favor dos concelleiros do Grupo Municipal Socialista e 4 abstencións do Grupo Municipal do Partido Popular e do Grupo Mixto.
Pues muchas gracias, señora secretaria. Para explicar la proposta, tenga palabra a doña Gloria Prada.
Gracias, presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, pues como pudieron comprobar por la documentación que le fue remitida por secretaría, lo que traemos a este pleno es una modificación de la ordenanza del impuesto de incremento de valor de los terrenos urbanos, y simplemente es incorporar a la ordenanza nuestra los coeficientes que vienen recogidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, la Ley 31/2022, incorporarlos a nuestra ordenanza, y tendrá aplicación en un principio durante el año 2023, y bueno, pues si para el año que viene se modifica, pues volveremos a modificarlo, y si no, pues se continuará. Y nada más, gracias.
Muchas gracias, doña Gloria. Don Emilio, ¿quiere intervir? Renuncio al turno, don Germán. Renuncia, doña Cati.
Sí, buenas tardes a todos. Brevemente, para explicar el sentido del voto, que será una abstención, simplemente decir que desde el Partido Popular este impuesto nos parece que no, que actualmente está sujeto a cierta controversia, como lo hemos venido comprobando ya en los últimos años, y ya en su momento, cuando se debatió la incorporación de las modificaciones legales que hubo, ya manifestamos que no estábamos a favor de mantener este impuesto de manera vigente en el Ayuntamiento, que nos hubiese gustado mejor bonificaciones superiores en el ordenamiento y demás, así que vamos a abstenernos porque no consideramos adecuado ni estar a favor ni en contra, a pesar de que pues sea lo lógico que ustedes incorporen esta modificación. Nada más, gracias.
Gracias, doña Cati. Doña Gloria, segundo turno.
Bueno, pues mire, la ley está para cumplirse, realmente es lo que se dictamina, lo que está recogido, y nosotros la vamos a aplicar. Gracias.
Gracias, doña Cati.
Nada más, muchas gracias.
Pues rematado el debate, sometemos a votación esta propuesta de modificación de ordenanza. ¿Votos a favor? 11 votos a favor. ¿Votos en contra? No hay. ¿Abstenciones? 4 abstenciones. Queda, por tanto, aprobada la modificación de ordenanza fiscal. Pasamos al punto número 4, que es una propuesta de la alcaldía de aprobación de adhesión de concellos ao consorcio de turismo da Ribeira Sacra. Dictamen da comisión, por favor.
O dictame favorable a proposta con 6 votos a favor dos concelleiros do Grupo Municipal Socialista e 4 abstencións dos concelleiros do Grupo Municipal Popular e dos concelleiros do Grupo Mixto.
Muchas gracias, señora secretaria. Bueno, xa se informou na comisión que eran 4 concellos da provincia de Ourense os que solicitaron ao Consorcio de Turismo de Ribeira Sacra a súa incorporación, e que necesítase que sean os plenos dos concellos que xa pertenecemos ao consorcio os que den o visto bon ou non a esa incorporación dos novos socios. Non sei se queren intervir, don Emilio.
Sí, grazas, moi boa tarde a todos. Permítame primeramente felicitar ao señor alcalde e ao señor portavoz de Esperta Monforte por a súa nombramento como candidatos dos seus partidos ás eleccións, igual que a fixen con Cati anteriormente. Deseo o mellor de dentro do posible. Ben, este parecía pode parecer un mero trámite, pero a veces as cousas hai que, ou entendemos que se deben de facer de outra maneira. E isto que llevo a decir, yo digo a vostede directamente, que é culpable, porque vostede forma parte, como cabeza deste concello, formamos parte deste consorcio. Isto cando se fixo na Faitén, vai pouco, mes máis ou menos, con unha reunión con unha Pola de Brollón do consorcio turístico, e creo que antes de vostedes votaran a favor disso xa ali, e creo que se debía de facer a inversa, primeiro traerlo ao pleno e despois levar ali, inda que a lei por dice que temos que aprobarlo en pleno. Mire, eu non tiño nada contra isto, pero o que fixo o plano dese novo xeodestino, porque aquí o que se trata é de, para entendernos, o consorcio turístico, o órgano que está a fronte dun xeodestino que é a Ribeira Sacra, pois creo que pensar, despois vostede xa me corregirá se non é así, que fai este mapa que foi a Xunta de Galicia, ao parecer, non, as informacións que eu teño, pero non sei que están atendendo personalmente, digo yo así, porque isto, hai concellos como pode ser Xandrexa de Queixa ou Pedro de Aguiar, son cinco concellos, non catro, como dixo vostede, Manzaneda, San Xan de Riba, Pobra de Trives, pois sí que forman parte, por exemplo, do Consello Regulador do Viño. Entonces, se ampliamos ou se queremos digamos, xunguir o Consorcio Turístico ou o Consello Regulador, pois podíamos entender. Ahora mismo, Xandrexa de Queixa, Pedro de Aguiar, creo que non forman, non sei, de verdade, non entendo o ansia de introducirlos, porque podíamos tamén pensar que Monterroso, o Inicio, podían se adherir, non sei se é posible, ou se queren facelo, evidentemente. Nosotros temos que ver un clave localista, porque aquí o que temos que votar é eso, é poñer unha balanza que nos aporta ou que nos perxudica aos monfortinos isto. E nosotros entendemos que para Monforte, para o seu tecido empresarial dedicado ao turismo, como pode ser a hostelería e a hospedería, é contrario aos nosos intereses, e polo tanto nós non estamos a favor de que iso se faga así, porque, repito, habrá que buscar o xeito de por que ou como se vai ampliar ou como se vai facer, por que esos concellos que teñen en común coa Ribeira Sacra, e para poñeros, e isto ten, e depois xa no segundo agenda xa me seguireis explicando. Gracias.
Gracias, don Emilio.
Don Jaime Germán, va.
Sí, boas noites a todos, moitas gracias, Emilio. O lógico sería que digas que nos perdamos e que gane o teu partido. Non sei que íbamos nos aster, porque isto ben nos dado, xa co informe do secretario e do alcalde, e creo que ademais xa está votado. Entonces, efectivamente, non é máis que un mero trámite, pero sí que nos gustaría que nos explicaran efectivamente o porqué destes cinco concellos, e tamén que a este ritmo pode acabar sendo Burela ou Xove, pois deste seu destino. Moitas gracias.
Muchas gracias, doña Cati.
Muchas gracias. Bueno, nos parece también un asunto controvertido, porque efectivamente nadie aquí quiere juzgar si realmente hay ayuntamientos que se merecen estar en el consorcio o no, pero sí es cierto que se puede desvirtuar, ¿no?, cómo se inició todo este territorio, y hay algunos ayuntamientos que podemos considerar que igual no comparten, pues, la idiosincrasia que comparten otros territorios, otros ayuntamientos que forman parte de este consorcio de turismo. Así que digamos que también estamos de acuerdo, en cierto modo, en el argumento que esgrimió el portavoz del Bloque Nacionalista. Nos vamos a abstener también por respeto al consorcio de turismo, a los diferentes ayuntamientos que lo conforman, y porque nos parece, repito, un tema controvertido, porque, bien, así como creemos que puede llegar a perjudicar al Ayuntamiento de Monforte y a los ayuntamientos de su entorno de cara a potenciar lo que es el turismo de la Ribeira Sacra, si incluimos cada vez más ayuntamientos, también creemos que esto es una decisión que nos supera, que consideramos que es supramunicipal, y que al final, aunque se tenga que traer a pleno, quizá donde mejor se pueda debatir es en precisamente el pleno del consorcio de turismo. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias, Cati. Bueno, pues don Emilio, en primer lugar agradecerle a súa felicitación, pero tamén teño que felicitar a vostede porque, polo que vin publicado nos medios, tamén é vostede candidato. Así que felicitámonos todos de esas candidaturas. Logo Dios dirá como se reparta a suerte. Falaba vostede de primeiro traerlo a pleno, logo ao resto, facelo ao revés. Bueno, nos estaremos locando o mando do consorcio. E é lógica que fora así, porque primeiro se reúne a directiva e a directiva acorda propoñerlle os concellos. A directiva non acordou que entraran, a directiva acordou propoñelo. E entón, pois, se cando, unha vez que ten o acordo directivo, nos trasladan os concellos para que cada concello poda aprobar ou non aprobar. Eso xa, cada corporación. E logo, cando dicía vostede, a ver, en parte ten razón, pero en parte non, porque ahora mismo no consorcio de turismo da Ribeira Sacra está, por exemplo, Bóveda. E Bóveda non pertenece a Ribeira Sacra como denominación de orixen. E hai máis concellos en a mesma situación, por lo tanto, estaríamos igual, ¿eh? E a nos, francamente, danos o mismo, eu que non entendo como se estén a señora Poceira do Partido Popular, cando a imensa maioría dos concellos que conforman consorcios son gobernados polo PP, e os que entran tamén. Por lo tanto, non entendo eso. Hai cousas un pouco raras, ¿eh? A explicación que deu, de logo, non é nada convincente. Espero que entendan eles mellor do que entendín eu, porque é verdad que non entendo esa maneira. Pero bueno, así que esta proposta non está votada, está votada propoñelo, pero non está votada o acordo de que podan entrar. Eso faise agora aquí neste pleno. O resto é unha xunta directiva que vota a proposta para mandar os concellos. Ese, digamos, como se tramita normalmente, non? Don Emilio, se quer segundo turno.
Sí, porque non acabei a explicación antes. Mira, o asunto aquí é que Monforte aporta 1,50€ como todos os outros concellos por habitante, vámonos a 27.500 con números redondos, e aparte de vos ter 25 votos, ¿no? No consorcio, porque van votar vostedes por o número de habitantes que está relacionado con esta Cámara. E o que pedimos nosotros é que, por exemplo, para fazeres unha idea, para que non me digan a xente, pois, este que este barranao que está falando, non? Porque así, se ampliamos, imagínense, sobre todo vostede, que é o presidente da Diputación, mas somos lucenses tamén, non sei se coincidirá comigo, pero de pasar ou ampliar estes territorios, estamos perdendo capacidade de pernotas en Monforte. Porque a xente que visita a Ribeira Sacra en autobuses e demais, excursións e demais, que vayan a eses concellos a pasar a vir a Monforte como capital da Ribeira Sacra, que teño conhecemento, que ao parecer é posible, máis que probable, que en breve este aquí as oficinas que hai ahora na Beira de Ramín, por as informacións que eu teño, e exercer de capital de Sacra. Poden me chamar pois un pouco interesado. Eu estou de acordo con eso da solidaridade, da colaboración, da unión, de todo que fai a forza, pero realmente hai concellos que non teñen, non entendo que quede interés incluso para eles mesmos. Aquí hai algo escondido por detrás. Vostede seguramente, ao mellor me dá razón, pero seguramente que por baixinho sí. Aquí o que se tende é que, máis unha vez, a provincia de Ourense, que na dirige da Diputación, quere ter un control absoluto da Ribeira Sacra. E ese é o que se esconde por detrás de moitas das cousas, amparados polos concellos do PP deste lado. É certo, porque probablemente moitos dos alcaldes do PP deste lado do río pensen igual que a min, pero despois teñen que dar cousas ao pleno e demais. E isto sabemos todos porque todos falamos e todos vemos o que hai polo mundo. Por tanto, eu sentindo moito, evidentemente vai salir adiante cos votos da maioría. Isto non é votar en contra dunha proposta da alcaldía porque sí, sino cun argumento que podemos compartirlo ou non, e eu votar en contra.
Pues moitas gracias, don Emilio. Don Germán.
Sí, simplemente por alusión, ya que dijo que no entendía por qué tomábamos esta decisión. A ver, es muy sencillo, nosotros primamos los intereses de Monforte a los intereses del partido, como puede usted comprobar. Entonces nosotros tenemos claro que si el consorcio de turismo de la Ribeira Sacra se comienza a ampliar territorios que incluso llegan al Ribeiro, podemos pensar que hay una cierta, se puede desvirtuar lo que es el espíritu de la Ribeira Sacra, del turismo de la Ribeira Sacra, que se inició además, pues sobre todo con el turismo del vino. Por lo tanto, por mucho que sea el ayuntamiento ayuntamientos gobernados por un partido político que el nuestro, nosotros vamos a primar siempre los intereses de Monforte sobre los de cualquier otro ayuntamiento en que sea, esté gobernado por el mismo partido político. Queremos que la capitalía de la Ribera Sacra siga aquí en Monforte de Lemos, que siga siendo el sur de Lugo punto fundamental del turismo que recoja todo lo que tenga que ver con la Ribera Sacra, y vamos a tomar cualquier decisión en ese sentido. La abstención, pues precisamente por respeto pues a esos compañeros del partido que también han decidido incluir a estos ayuntamientos. Y también consideramos que mejor nos abstenemos y que tomen ustedes las decisiones y que lo decidan el consorcio. Yo creo que está perfectamente explicado. Que usted lo comparta el argumento es otra cuestión. Nada más, gracias.
Muchas gracias, doña Cati. Eso recuérdame a Biblia. Cando Pilato se lavou as mãos e cousa súa, arreglense vostedes, nós non entramos, non? Cando toca tomar posición, non entramos. Don Emilio, vostede cree sinceramente que se Andrexa de Queixa ou outros concellos deses parecidos lle van a quitar prenotacións a Monforte? De verdade cree eso? Para poder facer eso, teñen que ter capacidade hotelera que non teñen. Non a teñen. Sí, pero que ten que ver, Orense xa ten hoxe. Orense xa ten hoxe, non fai falta a Andrexa de Queixa. Orense xa ten hoxe, eso non é argumento. Porque para iso xa poden ir hoxe sin que este Andrexa de Queixa, ou Manzanedo, ou calquer outro concello, ou Negueira de Ramuín. Que mal dá? Aí non nos quita nada. Eso por un lado. Por outro lado, doña Cati, usted debería saber que a capitalidade de Monforte non corre ningún peligro. Non vai correr ningún peligro se por lei están escritos a Monforte. A ver, como é posible? Pero usted debería saber eso, hombre. Ten que estar escritos ao concello máis grande e teñen que consolidar o seu presupuesto co presupuesto dese concello. E teñen que fiscalizarlo a intervención dese concello. Pero, como dice usted esas causas? Se ve que non o sabía. Bueno, pues xa o sabe. A capitalidade de Monforte como capital de Ribeira Sacra non corre ningún peligro. Ningún. Por lei, ademais. Non é que o diga eu. Por lei. Por normativa. Bueno, pois eu creo que nos cuestións que vostedes plantearon si es deu a debida explicación, sometemos a votación este punto número 4, que é a proposta de aprobación de adhesión dos concellos, dos novos concellos, o Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra, que concretamente son Xandrexa de Queixa, Manzaneda, Sonxán de Río, Período de Guiar e Pobra de Trives. Votos a favor. 11 votos a favor, votos en contra. Un voto en contra do BNG, abstencións. 4 abstencións, Grupo Popular e Experta Monforte. Pasamos ao punto número 5, que é unha proposta da alcaldía de corrección de erros de RPT relacionada co CIN, co Centro de Información á Muller. Ditamen da Comisión, por favor.
O dictame é favorable a proposta con 6 votos a favor dos concelleiros do Grupo Municipal do Socialista e 4 abstencións dos concelleiros do Grupo Municipal Popular e dos concelleiros do Grupo Mixto.
Pues, moitas gracias. Pois para explicar a proposta ten a palabra a doña Gloria Prada.
Gracias, presidente. Bueno, pues realmente hubo un error de transcripción en la ficha de la RPT correspondiente al servicio del CIN. En concreto, los errores fueron los siguientes. En la definición de las funciones de la coordinadora, tenía que haberse reflejado también que es una asesora jurídica, porque se debe tener para ese servicio. Después habían puesto las funciones de la psicóloga, se habían puesto las funciones de la psicóloga de servicios sociales, cuando realmente la psicóloga del CIN, bueno, pues la misión principal es la atención de las personas víctimas de violencia. Y después, en cuanto a la jerarquía, aparecía que el CIN dependía de servicios sociales, cuando no es así, no depende de la concejalía de servicios sociales, sino de la concejalía de la mujer, en este caso, porque ahora mismo se denomina así, pero en el futuro, como se denomine, pues dependerá de esa concejalía. Y ya digo, las funciones de la psicóloga pasan a ser las funciones propias de la atención a víctimas de violencia de género, y eso eran los errores que aparecían, y bueno, consideramos que deben de reflejarse correctamente. Gracias.
Gracias, doña Gloria. Don Emilio, renuncia a turno. Don Germán.
Sí, nos xa lle dixemos no, na comisión informativa o tema das presas deste RPT, non nos vamos a repetir moitas máis veces. Creo que debería decir coordinador, coordinadora do CIN, asesor xurídico, porque un momento dado pode ser un coordinador ou do CIN, que non, e despois o tema de que decían do concelleiro ou concelleira da muller, pois eso, si non é asuntos sociales, pois saber exactamente por que non van a cambiar, porque sí que en un momento dado nos entendemos que non, pero sí que se podría dar ese caso, como ben dixeron ali. E despois, aproveitando, se me permiten, hoxe registrei un tema no do Concello. Eu creo que con isto xa rematamos con o noso tema da RPT, porque dixeron aquí varias veces. Bueno, en primeiro lugar xa me gustaría decir, señor alcalde, se me permite, que me parece absolutamente vergoñento que vostede vaya por aí dicindo que hai algúns funcionarios públicos que dicen que se cansan da cantidade de escritos que presentamos de Desperta Monforte, que creo que estamos no noso dereito. Pero, dito eso, presentamos tamén que teñan a ben recoñecer dentro do equipo de goberno que na mesa o secretario da mesma foi don Manuel Fernández Álvarez. Que vostedes dixeron aquí 10 ou 12 veces que ese señor, este funcionario do Concello, non tiña nada que ver, e vostedes mismos presentaron e mandáronos a acta da constitución da comisión da RPT. Entonces gostaríanos que tuveran a ben, polo menos, deixar de enganar os monfortinos e recoñecer o que é un feito palpable e plausible, como foi que este señor, don Manuel Fernández Álvarez, que participou no tema da RPT. Máis nada, gracias.
Moitas gracias, Cati.
Sí, muchas gracias. Bueno, realmente la relación de puestos de trabajo, como bien se ha dicho en este pleno en otras ocasiones, pues es un documento vivo. Documento vivo como lo es cualquier documento que se apruebe en un pleno o en una asamblea legislativa, porque siempre es susceptible de modificaciones cuando se alcancen las mayorías adecuadas. Esto lo digo por lo que comentó antes, que comentó que bueno, que deberíamos de saber, que yo debería saber que según la norma Monforte es la capital de la deuda sacra por ley, pero las leyes, usted también debería saber que las leyes se modifican, cambian, varían con el transcurso del tiempo, igual que los sistemas de gobierno, igual que los dirigentes políticos. Entonces, creo que también es necesario aclararlo, ¿no? Por eso nuestra preocupación. Y, por lo demás, de la relación de puestos de trabajo, pues nosotros ya expusimos en su día cuando se aprobó, y aprobar esto, porque si es necesario corregir estos errores, pues por supuesto que lo apoyaremos. Nada más, gracias.
Muchas gracias, doña Gloria.
Nada, gracias.
Don Emilio, se ha renunciado antes, don Germán. Muchas gracias. Pues el xogamento escrito que usted fala no ha lugar en este pleno, xa lle contestará o que proceda. E, doña Gati, si as leis volen cambiar, atrévose vostede a quitarle a Monforte a capitalidade de Ribeira Sacra, atrévase. Desde logo non, atrévose vostede. Muy ben, pues sometemos a votación esta corrección de erros da RPT. Votos a favor. 11, 14, 15 votos a favor. ¿Votos en contra? Non hai. ¿Abstencións? Unha abstención Desperta Monforte. Ben, pasamos ao punto número 6, que é unha moción Desperta Monforte para declarar o Concello de Monforte libre de plantacións de eucalipto. Dictame da comisión, por favor.
O dictame favorable á moción, cun voto a favor do concelleiro do Grupo Mixto, don Jaime Germán Vázquez Pérez, e 8 abstencións dos concelleiros do Grupo Municipal Socialista e do Grupo Municipal Popular e de don Emilio José Sánchez Iglesias, integrante do Grupo Mixto.
Moitas gracias. Don Germán, ten a palabra para expoñer a iniciativa.
Sí, gracias. A plantación de eucalipto no Concello de Monforte de Lemos está a incrementar de forma generalizada e alarmante nos últimos anos en todo o termo municipal, con extensión moi chamativas na zona de Rozobales, en plena Ribeira Sacra. En maio de 2019 xa alertábamos da situación ao pleno do Concello, presentando unha moción no mesmo sentido que a actual, que foi rexeitada polo Grupo de Goberno. Dende entón, ademais de sober, dous concellos máis da comarca, Pontón e a Pobra de Borllón, teñen declarado o seu ámbito como líderes de eucalipto. En Galicia, o Plan Forestal do 1992 falaba dunha extensión de 295.000 hectáreas, e agora mismo estamos falando xa de 420.000. Galicia a día de hoxe ten máis superficie de eucaliptos que Australia. O eucalipto é unha especie exótica, invasora, colonizadora, que causa graves daños na biodiversidade local, gran consumidor de auga e nutrientes, é un esquilmante para a terra e o resto da flora, provoca grandes danos á flora autóctona, destrúe hábitats naturais, agrava o problema dos incendios forestal, por eso eufemísticamente chámase a árbol gasolina, e falamos tamén de algunhas das consideracións de interese territorial, dada a situación xeoestratégica na que se ubica o Concello de Monforte de Lemos, situado nunha comarca na que confluen, por unha parte, unha serie de espazos naturais protegidos e incluso na rede Natura 2000, Canón do Sil, o río Cabe, que conteñen un especial interese medioambiental, cultural e paisaxístico. Por todas estas cousas, nos seguimos falando tamén de atención aos intereses medioambientais, atención á estrutura de infraestructuras agrarias existentes no Concello de Lemos, atendendo a infraestructuras e recursos culturais que temos aquí, pois pedimos e instamos, en este caso, ao equipo de goberno para que declare o Concello de Monforte de Lemos libre de novas plantacións de eucaliptos polo seu negativo impacto dende o punto de vista medioambiental, paisaxístico e económico, instar o equipo de goberno a manterse vixiante facendo un inventario das plantacións existentes no ámbito municipal e denunciando as plantacións ilegais desta especie ante a Consellería de Medio Rural e de Medio Ambiente para que, en cumprimento da legalidade vixente, procedan a sancionar e arrincar as plantacións ilegais existentes, e instar o equipo de goberno a facer extensiva esta resolución a Deputación Provincial e a todos os concellos que conforman a Ribeira Sacra, solicitando que adopten a mesma medida. É certo que vostede xa nos dixo que non facía de correo de ninguén, mas en este caso, como alcalde do Concello de Monforte de Lemos e como presidente da Deputación, creo que se vai dar vostede por enterado. Máis nada, gracias.
Muchas gracias, don Emilio.
Sí, moi brevemente, porque tampouco dá moito de sí, quedou bastante explicado na iniciativa que nos apoiamos. Apoiamos o espírito de iniciativa, ¿no? As cousas por miúdo, pues, podíamos tamén implementar e estar pero facerlle chegar a trasladar este acordo aquí, se caso de aprobarse, pois, a Xunta, porque realmente é a Consellería de Medio Rural que ten as competencias últimas a hora de controlar e dirixir as plantacións. É certo que dentro do Concello temos ferramentas para, como ben día a iniciativa, denunciar ou facer de policía, unha palabra, para que as plantacións que se reúnen, todas as plantacións reúnen todos os requisitos, como cambio de uso do terreno, distancias a vivendas, distancias a plantíos de outras especies, praderías e demais, que hai unha normativa que o de cumprirla, pois, vamos poñer por enriba da mesa que se supoñe que cumplen, pero o Concello ten ferramentas para exixir eses cumplimentos. Sabemos que o eucalipto, como día iniciativa, que podía firmar calquera, porque xa non é a primeira vez que era nesta Cámara, xa experta moi forte a Troixo, creo que neste mandato outra vez, e no pasado mandato tamén o Benegato xamos algo parecido. E é certo, o eucalipto, pois, é unha especie invasora, unha especie que todo o que hai de alrededor, pois, remata ou termina con él. É unha mágoa, moitas veces, ver terrenos productivos, de pastizales, prados, leiras que formas un día, pois, agora, inzadas de árboles, incluso, pois, non só de eucalipto, sino tamén de chopos, pero o eucalipto, pois, sabemos o que é, non fai falta máis que mirar cara ao país veciño, o que pasou fai anos, hai pouco tempo, e as decisións que tomaron, estamos falando de Portugal, e as decisións que tomaron de cara co eucalipto, e nosotros vamos a aprobar esta iniciativa por espírito que quere, e dentro das medidas posibles do Concello, pois, que se leven medidas para eliminar esta plantación, ou por lo menos que se fagan naqueles sitios donde menos daño ou impacto a fauna e a flora pues repercuta. Porque é certo que podemos aprobar aquí todos que concello de eucaliptos, pero despois a realidade é que coa lei da Xunta na man, pois, habrá xente que pode, pois, incluso levar igual as plantacións impunemente. Pero, bueno, a iniciativa nos vamos a apoyar.
Moitas gracias, don Emilio. Doña Cati.
Sí, muchas gracias. Bien, es un tema controvertido. Efectivamente, ya cuando se trajo a este pleno en el pasado mandato, nuestros compañeros así lo expusieron, porque confluyen aquí, por un lado, pues obviamente los intereses medioambientales, que nosotros estamos de acuerdo que hay que evitar cualquier cosa que perjudique nuestro medio ambiente, incluso recalcar el tema de los incendios, que como bien usted dice, las plantaciones de eucalipto se reproducen con mayor intensidad. Pero también es verdad que las plantaciones de eucalipto pues han sido un impulso económico importante para determinadas personas de nuestra comunidad autónoma. Actualmente existe una moratoria por parte de la Ley de la Recuperación de Tierras Agrarias, que se aprobó recientemente, en la que se impide realizar nuevas plantaciones de eucalipto, sobre todo en aquellas zonas donde ya no exista. Esta moratoria se extendió hasta el año 2025. Por lo tanto, creemos que lo más adecuado por nuestra parte es abstenernos, porque sí consideramos que está protegido en cierto modo con esta ley las nuevas plantaciones de eucalipto. No se deberían de plantar más eucaliptos en el territorio donde no hay plantación de eucalipto. Por lo tanto, sí consideramos que el ayuntamiento pues deberá vigilar que se cumpla esa normativa, y sí seguimos, nosotros sí apoyamos cualquier medida que proteja el medio ambiente, que impida que haya proliferación de incendios. Aprovechamos además esta moción y este pleno para ya comentar que ya llega el tiempo de las altas temperaturas, y le instamos también al equipo de gobierno que mantenga bien cuidadas las zonas rurales para que no haya proliferación de incendios. Aprovechamos también para comentarlo, porque ya le digo, no solo es eucalipto lo que provoca el incendio, también una maleza mal cortada, mal desbrozada, puede dar lugar a un incendio descontrolado. Y por nuestra parte, pues nada más, abstenernos, porque creemos que con la Ley de Recuperación de Tierras Agrarias, que considera esa moratoria hasta el año 2025, sería suficiente de momento para controlar pues esa proliferación de plantaciones de eucalipto. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias, doña Cati. Por el Grupo Socialista, tenga la palabra don Miguel Tomé.
Gracias, alcalde. Boa noite a todos. Pois eu me gustaría comezar dándolles unhas consideracións legais sobre a cuestión, un pouco na liña que falaban tanto Emilio como Cati, porque as compartimos porque é así. E para explicarles, pois, basicamente, que tanto o Estatuto de Autonomía de Galicia como a Lei de Montes de Galicia do 7/2012 di claramente que a competencia exclusiva da comunidade autónoma, no punto 10 concretamente, fala de montes, aproveitamentos forestais, vías pecuarias e pastos sin perjuicio disposto na Constitución. E máis, a Lei de Montes de Galicia di tamén no artículo número 11, falamos xa de competencias da administración local. As entidades locales, en el marco de la legislación básica del Estado y de la legislación de la comunidad autónoma, ejercen competencias que son las siguientes: la gestión de los montes de su titularidad, no inscritas no catálogo de montes de utilidad pública, es decir, solo tenemos competencias sobre montes que fueran de nosa titularidad. E non sobre todos, A disposición adicional primeira tamén da Lei de Montes di, isto xa no régimen sancionador, defecto de licencia municipal, dice, as plantacións forestais e accións de tipo silvícola, entre outras moitas, isto é importante, haya ou no planeamento urbanístico municipal en vigor, haya ou no planeamento urbanístico, non requerirán de licencia municipal si se realizan en suelo rústico o urbanizable no delimitado, es decir, solo temos competencias en suelo urbano, vale, e non en todo. A disposición transitoria terceira dice de ordenanzas e disposicións municipais, porque na moción se fala disto, de varios concellos. E di, desde a entrada en vigor da presente lei, las ordenanzas e disposicións aprobadas por entidades locales que non se ajusten a lo disposto en esta lei quedarán sin efecto, tendo un ano para adaptarse. Falando xa da moción, dice na primeira folla, o leo a Germán, que a plantación de eucaliptos proliferou muchísimo no concello de Monforte e dice de forma generalizada e alarmante en todo o termo municipal. Eu discrepo, creo que é unha exageración absoluta. E digo máis, falaba Cati, 26 de xuño de 2021 se publica no BOE a disposición transitoria novena dentro da Lei de Recuperación de Terras Agrarias, que dice que en cuanto a repoblación de género eucalipto e con carácter transitorio hasta 31 de dezembro de 25 solo estarán permitidas repoblaciones con especies de género eucalipto nos seguintes casos. Solo para resumir, non se permiten novas plantacións e as repoblacións serían que ser en lugares onde xa os había, sempre cando estes que había previamente foran de forma legal, é dicir, con autorización previa da Consellería de Medio Rural, que é quen ten a competencia. Polo que, si vostede ou quen sea ve tantas e tantas plantacións de eucalipto por Monforte, o que ten que facer, e agora xa ten todas as claves legais, acabo de dar, para poñer un coñecemento de autoridade competente, por suposto, cousa que tamén faría este goberno, porque no cumprimento estricto da lei nos vai encontrar sempre, como como non pode ser de outra maneira, non? Tamén continúa falando de pois generalidades, das maldades do eucalipto que compartimos absolutamente. É dicir, o eucalipto é certo que pois é moi gran consumidor de nutrientes, concretamente nitróxeno, fósforo, potasio, pero tamén lle quero comentar que se está investigando moito, se están facendo moitos estudios, algúns xa deles rematados, concretamente o último interesante é da Universidade da Coruña e da Fundación Galicia Sustentable, que en só 18 meses conseguiron con métodos de agricultura regenerativa renovar e regenerar moitos suelos afectados por previamente plantacións de eucaliptos. Pero bueno, eso simplemente a modo de anécdota, porque habría moito que falar, nos daría para días. Tamén fala de cuestións patrimoniais, infraestructuras, case final di que teñamos en conta o feito en outros concellos que teñen incorporadas prohibicións, como decía antes. Te volvo a repetir, a normativa di que desde a entrada en vigor desta lei de Montes de Galicia, todas as ordenanzas e disposicións que foran aprobadas en outras entidades locales, pois quedan sin efecto se non se ajustan a esta lei, polo que a competencia é exclusiva da Xunta de Galicia. Mira, este goberno, que lle quede moi claro, non está a favor da plantación indiscriminada de eucalipto, para nada, ni moito menos. O que si estamos a favor e completamente comprometidos é o cumprimento da lei, e tamén moi comprometidos con Monfortinos, e honrando ese compromiso con os cidadáns de Monforte, tamén queremos igualdade de oportunidades para todos e para nosos productores forestales tamén. A todos se nos encha a boca falando de que debemos evitar cuestións como a Galicia de dúas velocidades e que o rural revitalizalo. Mire, a xente que precisa que vive no rural é que a súa actividade sea rendible, que seña rentable, e entre esas actividades está a forestal. Supoño que o saben, a madeira últimamente tendeu a subir moito o seu valor, concretamente tamén o de eucalipto, por o precio da pasta de papel. Volvo a repetir, non estamos a favor de que se plante de forma incontrolada, pero sí estamos a favor de que se establezan criterios de igualdade de oportunidades para os productores forestais. Si se prohíbe plantación en toda Galicia, estupendo. Pero si se establecen limitacións para todo o mundo, pois de carácter de superficie máxima, alternancia entre especies, distancias a lugares de moito interés, por suposto, non debería haber un calito nin cerca de Cañón do Sil, nin de outra cousa que teña máis mínimo valor, pero hai terrenos que non están cerca de nada que teña valor. Que seña igual para todos. Moi importante, deberías establecer a non prohibir as grandes continuidades de plantas pirófitas. Se lle dá igual que seña eucalipto, que opino. Todos sabemos que cando hai un incendio de altas peligrosidades, porque hai masas enormes que comparten as mesmas especies, entre eles o eucalipto e o pino. Eso habría que arruarlo, sin duda. Dito isto, en canto a votación, que se me vai acabar o tempo, para deixar xa dito o punto número 1 onde nos pide que declaremos un forte libre de eucaliptos, pois directamente que non podemos, sería un brindis ao sol, poderíamos sacar nota de prensa, pero non teria máis valor. Si cando acaba a moratoria da lei da disposición novena da lei de recuperación de terras, a Xunta decide que se pode volver a plantar e alguén pide permiso, yo dan, vai a poder facelo, diga ao alcalde de Sober que ten declarado o seu concello, ou de Ferreira de Pantón, ou que queira, igual, vai a poder facelo. Vale, e segundo punto, nos pide que estemos vixiantes, xa estamos no cumprimento da lei, sempre estamos, non todo, e neste tema tamén. E no terceiro punto, non lle podemos apoiar tampouco, porque non seremos nós quen lle diga nin a Diputación de Lugo, nin os concellos da comarca ou da provincia de Lugo que teñen que facer. Moitas gracias.
Gracias, don Miguel. Don Germán, segundo turno.
Sí, pois vamos a ver, darlle as gracias en este caso aos que nos apoyan. Seguimos sentindo que non nos apoyen absolutamente en nada, pero claro, sempre están falando de que de forma alarmista. Sabe vostede, como nós, que hai moitísimas denuncias por plantacións de eucaliptos. Entonces, vostede, o que non pode vir aquí, bueno, vostede pode vir o que queira, por suposto, como eu, pero o que non pode dicir aquí alegremente é que denunciamos nós. No, nós o que lle estamos pedindo como Concello de Monforte é que vostedes fagan o seu traballo, que teñen personal, medios que ademais pagamos todos os monfortinos para facer esas denuncias. Claro, vostedes dai a cabeza, pero nós pagamos uns impuestos para que haxa uns servicios e que haxa unha xente que pode estar ou plantando unhas plantiñas ou pode estar vixiante. O que lle digo sempre do Policía Municipal. Que teña que estar aquí, non sei se é de obligado cumplimento ou non, pero a min gustaríame que, por exemplo, en vez de estar aquí dúas horas, pois que estuvera mirando as plantacións, por exemplo. Bueno, ao millor, se lle mandan facelo, pois o millor teña que facelo. Entón, nós o que decimos é, nós non nos vamos a meter ca parte económica, por suposto, sabemos da parte económica, sabemos que hai para alguna xente que fixa a poboación, non o duvidamos, pero vostedes, como equipo de goberno neste caso, sí que poderían tranquilamente, amén de que non é a súa competencia, pois
nós só lle instamos a que as novas plantacións de eucaliptos por o seu negativo impacto. Vale, vostedes eso dicen que non. Despois nós falámoslle de que estén vixiantes. Bueno, si, sí, vostedes están moi vixiantes porque ademais están cumplindo a legalidade, pero saben das denuncias, saben das plantacións e saben de todo. O que pasa é que, claro, non van facer nada porque chocalles un pouco cos intereses dos demais. É o que acaba de decir. Escoítese, porque senón... claro, claro. E despois non lle van a decir a Deputación porque xa lle decimos nós, que é o mismo tal cual que dixen. Vostedes como van facer de correveidile da Deputación? Pois claro que non. E sí que é certo que teñen razón no tema de que nós sí que é certo que hai un ente superior que sería a Xunta de Galicia, que sería o que o teña que facer, pero dentro das nosas competencias, nós o que dentro das nosas competencias, nós o que sí que poderíamos facer é estar máis vixiantes, porque poderíamos estar, sabemos todos onde están as plantacións, e o que poderíamos facer era denunciarlo. Que non queremos denunciar,
pues
digo así. Gracias.
Según cacho que acabou o tempo. Doña Cati.
Nada, gracias.
Pues bien. Al turno. Don Miguel. Ah, perdón, no Emilio, sí, ten razón, sí, perdón.
Gracias. Non vou intervir porque a primeira parte da intervención, pois, compartímola, é moi interesante. A segunda xa podemos diferir. A recuperación do rural, porque vou pasar en dúas cousas puntuales. A recuperación do rural, cando se nos encha a boca diso, non pasa por plantacións de eucaliptos, así de claro. Non vamos tamén, vamos poñar cosas. E menos mal que aquí o único que se dá é o nítens, que o glóbulos aquí non medra, porque entón sería a cousa moito máis rara. Pero vamos ser claras, falamos de razas de eucaliptos. Moitas veces, a recuperación do rural, a xente que pai as plantacións de pinos, incluso a pé das casas, que moitas se tuveron que recortar, están cortando, porque a xente así, plantacións de pinos, plantacións de eucaliptos, xa xente rural, nunca creen que importe. Pensamos que o progreso é iso, non. Xente vive en Madrid, en Coruña, que nas súas casas, e aquí ten unha parcela ali na parroquia de Moreda, que cumpre a normativa, e poñen os eucaliptos, e os paisanos do rural veñen aquí o día da matanza, non é? Vamos ser claros, así vamos, así exaxerando un pouco, porque a xente que vive do rural, a xente que vive do rural, e que ten ganadería, que vive do rural, sabe perfectamente que iso non se pode poñer. Non se pode poñer, non. Que non é rendible. Rendible é polo que ten as fincas, en vez de telas a monte, tiña unha viña, está onde non se traballa, poñemos unha plantación de pinos de eucaliptos. Dentro de 8 anos, temos aí uns cartos, que por certo agora, pois, se revalorizou bastante o tema da madeira. E con respecto ao estudio que facía vostede, que falaba vostede que hai un estudio da universidade, os de Ance non o compre, o estudiante non lo compre.
Moitas gracias. Sabremos sobre o que se compra e o que se vende. Había dito doña Cati que non quería segundo turno. Moi ben, don Miguel.
Sí, don Germán, nos hai moitas denuncias. Podémoslo saber ou non polo que nos conten, porque non teñen que chegar aquí. Nos non temos que ver nada con esas denuncias, nin resolvelas, nin darlles o noso apoio. Podemos denunciar igual que a vostede. E si, de verdad, que se houbera unha plantación ilegal, vostede non lo dice. Nos dicimos aos nosos técnicos de medio ambiente, se van a lixir, se é certo, se trasladará. Pero non, que xa podría ir directamente aos axentes forestais da Xunta de Galicia, son os responsables. Nos pagamos os funcionarios e pagamos a xente. Non para eso, non temos competencia. Vostede paga aquí, non, e paga os funcionarios do Concello para facer o seu traballo, non o traballo da competencia de outras administracións. Estaría bon que se non temos competencia en plantacións forestais, lle digamos ao técnico de medio ambiente que se dedique, en vez de controlar os parques, pois a controlar as plantacións forestais. Mira, é así de sencillo, de verdad, non é botar balóns fora. Pense un segundo, non temos competencias. Se non temos competencias, non temos a xente pagada, como usted dice, para facer esas cousas que estén facendo outras. Non é verdad, eso é así. Vixiantes, sempre, e se temos constancia de que alguén planta eucaliptos donde non debe, os denunciaremos. Non hai nada máis que discutir, eso é así, eu prometo. Don Emilio, o futuro non pasa pola plantación de eucaliptos, por suposto que non, pero por deixar todo o monte tampouco. O que fai falta é ordenación, e iso é competencia da Xunta de Galicia, exclusivamente. Hai que ordenar o monte, decidir onde se pode plantar, onde non, en función de moitos parámetros. E non todos os habitantes das aldeas son de Madrid, mentira. E a xente que ten unha explotación agraria en calquer lugar de Galicia ten moita superficie que non pode utilizar, que é monte, e non lle deixan utilizar e non lle pagan por limpala na paga e incluso o penalizan. Entonces me parece moito máis útil que en vez de ter o cheo de silvas ou de fentos ou de toxos, porque pelado é imposible, que lle den a opción con todas as restriccións do mundo. Pero que non está falando aquí de que se plante toda a Galicia de eucaliptos, e Monforte, se non houbera ninguno, estaría, me daría igual, estaría hasta contento. Pero ben, un monfortino que teña un pedazo de monte que cumpla a lei e que ir a facelo e que este moi lexos do Cañón do Silo do Castillo de San Vicente, por suposto, vai ter que poder facelo. Si a Xunta de Galicia lle permite, o Concello de Monforte non ten nada que decir. Vale, hasta aquí, moitas gracias.
Moitas gracias, don Miguel. Turno de peche, don Germán.
Reíame porque temos funcionarios sacándolle fotos ás pancartas. Temos funcionarios chamando por teléfono para falar da RPT. Temos funcionarios para un montón de cousas e despois non temos funcionarios para tal. E, sinceramente, señor Tomé, se a ordenación do rural galego pasa pola posibilidade de plantar eucaliptos, porque é moito mellor que telo monte, estamos perdidos. De todas formas, sí que é certo que o que sí que podíamos facer dentro do Concello de Monforte é instar a toda a xente que teña algún problema, porque despois o problema dos eucaliptos e das denuncias é que estás denunciando ao teu veciño, ou mellor ao teu primo, ao teu cuñado. Entonces ten que haber un ente superior, que é o Concello de Monforte, que, claro, sí, por iso, o ese ente superior é, que sería o Concello de Monforte, o que pode meter no rejo a moitísima máis xente. E despois, se hai alguén que lle deixan uns terreos e non sabe que facer con eles, a día de hoxe xa non podería plantar eucaliptos, que esa é outra cosa que falamos, que hai novas plantacións que non se deberían plantar. De feito, sabe vostede, como sabemos nós, que hai un montón, non vou a decir moitísimas porque isto vai despacio, pero hai plantacións que se tuveron que levantar, moitas menos das que desexamos. Entonces, a vostedes, en este caso, non lles costaría nada ser un concello libre de eucaliptos, inda que solo fora, non, vostede dice que non, xa dice que non, vai non votar, de feito, pero se os demais poden, inda que solo se, bueno, os demais fixeron, pois nós podíamos facelo. O que pasa é que nós vamos contra corriente, porque, bueno, sí que é posible que pensemos que o noso rural está moito mellor a eucalipto que a prazo. Pero, bueno, non vamos a confluir, non confluimos en nada. Sería rarísimo que ahora, faltando un mes, que tal. De todas formas, os funcionarios, tal, fagas o mínimo.
Gracias, don Germán. Remato o seu tempo. Don Germán. Don Germán. De verdad, un poquinho de educación le viría mal, O ollo que lle gustou dos seus, que a mí non ten nada que guiñar. E cando lle dicen que se acabou o seu tempo, e xa fomos permisivos con vostede, pois, home, se non quere que chamen a atención, ten que atender. E se vostede non vale para estar nun sitio civilizado, pois tendrá que ir a aprender a outro sitio. Pero iso non se lo vou a consentir, xa yo dixen. E se hoxe como trae aquí algún ambientillo, pensa que queda mellor así, pois lo siento, vai usted a mal lugar. Sí, vai usted a mal lugar. E mire, tamén tinha pensado intervir, pero mire, todo o revoluto unha norma nos vale. Usted pode vir aquí primeiro que o asesoren ben, porque se vostede supera o que dixo aquí, técnicamente supera o que dixo aquí, vaya por Dios. Vaya por Dios, era bo que fora vostede á Escola de Forestales para que lle explicaran o que dixo vostede aquí. Sí, sería moi bo que fose vostede por ali. E mire, ese traballo non é noso, por moito que vostede diga, repito a 100.000 veces, non é traballo de ningún concello, ni non fai ningún concello. Non fai ningún concello, porque ese traballo é dos axentes forestais, que son os que teñen a competencia. Nos, como moito, podíamos poñer o conocimento deles. Ni siquiera a policía local pode facer esa denuncia. Ni siquiera. Porque non é a súa competencia, hombre. Que hai que saber bastante se delimitan as cousas. Así que, e por lei de droga non podemos resolver esas denuncias. Ni moitísimo menos. Incluso cando foi o tema das denuncias do COVID-19, nos lle ganamos a Xunta un pleito. Porque non éramos nós quen para resolver esas denuncias, e efectivamente non deu razón a Xustiza.
O sea, que eso de meter competencias impropias, no me diga usted con ese conto que no lo compramos. Igual que dice que, bueno, ilegalidades. Oiga, ¿usted qué quiere? ¿Que le hagamos nuestro trabajo? Pues no, hombre, usted como ciudadano, pues denuncia quien queira. ¿Queremos que ir los demás donde usted nos mande? Pues puede esperar sentado. Puede esperar sentado, pues uno igual se cansa. Xa como vin así de certas formas, xa yo digo ahora, porque é bon que o sepa, e vou dicir no último pleno, pero xa digo ahora, fai, ahora acercámonos a unha campaña electoral. Fai 4 anos hubo que incumpliu a lei na campaña claramente. Se se volve a repetir, non se repetirá, porque nas campañas electorales só hai espacios autorizados e o resto non están autorizados para a campaña electoral. Xa yo digo. Así que vaya tomando nota, porque igual que fai o PP, que fai o Bloco, que fai o Partido Socialista, os demás tamén. Hai uns espacios autorizados e esos son os que temos que utilizar. Como en todas as ciudades. En todas as ciudades. Por tanto, se pensaban repetir o mismo, vayanse olvidando. Xa yo digo. Porque se non habrá responsabilidades, claro que as habrá, e de tipo legal. Así que, xa o digo agora, porque que manía de saber que as cousas hai que facelas como hai que facelas, hombre, non se pode andar por la vida desa maneira, non se pode andar así. Bueno, sometemos a votación a iniciativa de Desperta Monforte. Votos a favor. 2 votos a favor, votos en contra. 11 votos en contra, abstencións. 3 abstencións, queda rexeitada esta iniciativa. Pasamos ao seguinte punto da onde día, que é unha moción do Grupo Municipal Socialista sobre instar a Xunta de Galicia a que dote a cidade de Monforte dunha gardería de titularidade da Xunta para dar unha prestación digna e garantizar o apoio ás familias desta cidade para posibilitar a conciliación entre a vida familiar, persoal e laboral. Dictamen da comisión, por favor.
O dictame favorable a moción con 6 votos a favor dos concelleiros do Grupo Municipal Socialista e 4 abstencións dos concelleiros do Grupo Municipal Popular e dos concelleiros integrantes do Grupo Mixto.
Moitas gracias. Para expoñer a iniciativa ten a palabra a doña Margarita López.
Boas noites a todos os compañeiros de corporación, o público presente. Dende o ano 2008 que se aprobou a Lei de Servicios Sociais de Galicia, a Xunta de Galicia está nos dicindo que o sistema galego de servicios sociais debe garantizar o apoio ás familias posibilitando a conciliación entre a vida persoal, familiar e laboral. Por outro lado, a Lei 5/2021 de 2 de febreiro de Impulso Demográfico de Galicia establece que a Administración Autonómica ten que garantizar a calidade e o carácter inclusivo dos recursos de educación infantil coa universalización da gratuidade dos mesmos, pero ademais engade que debe promover unha dotación suficiente de plazas e os recursos necesarios para facer efectivas as posibilidades de acceso, permanencia e promoción de toda a poboación infantil a esta etapa educativa, preferentemente en centros públicos. De todo isto, podemos deducir que a Xunta de Galicia quere transmitirnos a necesidade de dotar as cidades e povos coas plazas necesarias para que ninguna familia se vexa discriminada por non ter acceso ao Servicio de Educación Infantil. A finalidade deste servicio, tal como se definen as diferentes leis que recollen temas relacionadas co mesmo, é impulsar e dinamizar a demografía de Galicia, garantizando as oportunidades e servicios públicos en todos os territorios da comunidade, corrixindo as desigualdades de prestacións que se poidan producir. Parece, contado así, que a lei efectivamente está ben pensada, que se protexe aos nenos e aos nenas con respecto ao seu dereito de educación e formación dende idades tempranas, e tamén parece que se protexen os dereitos das familias para poder conciliar vida familiar e laboral. Sin embargo, a realidade resulta moi distante do escenario que estamos a describir. Actualmente, na nosa cidade, que temos que recordar é a segunda cidade da provincia de Lugo e capital da Ribeira Sacra, temos como recursos para atender as demandas relacionadas co Servicio de Educación Infantil unha gardería de índole municipal que ten 41 plazas e unha gardería privada. Estas instalacións resultan insuficientes para dar servizo á demanda que ten a cidade e asistimos como algunhas familias se ven na obligación de solicitarlo noutras poboacións cercanas á súa residencia. Neste equipo de goberno levamos anos reivindicando a Xunta de Galicia a ampliación de dotacións que poden dar resposta a esta necesidade das familias de Monforte. Xa no ano 2017, o alcalde solicitaba a concesión dun centro de Galiña Azul para Monforte, como teñan Chantada, Pantón, Quiroga e Taboada. Este problema, ademais, agravouse a finais do ano pasado, cando a Consellería de Política Social tivo que cerrar, en setembro de 2022, unha instalación privada dedicada a esta prestación, por graves deficiencias no estado e mantemento do edificio. Naquel momento, e ante a gravedade do problema, dende este equipo de goberno, o único que fixemos foi apoiar a Xunta na resolución da problemática creada, tal e como a mesma Consellería admitiu publicamente. Entre todos, fomos capaces de priorizar as necesidades dos cativos para darles unha solución adecuada e urxente. Dende o equipo de goberno, pensamos que a Xunta faría un esforzo, dada a situación que se estaba a vivir, por dotar a nosa cidade con un servicio acorde ás súas necesidades no que respecta a este tema, máis aínda coa situación que se estaba a vivir. Sin embargo, temos que afrontar a realidade. A Xunta nos olvidou, e ainda que poda parecer unha mensaxe dura, vémonos na obriga de afirmar que discriminan a nosa cidade, negándolle reiteradamente a concesión dunha gardería que creemos nos corresponde por poboación e por necesidades. Mentras existimos atónitos a dotación para outros povos e cidades máis pequenas que se ven beneficiadas con este servicio, como poden ser Foz, Viveiro e unha larga lista de lugares aos que non lle negamos o dereito, pero antes que nos sentimos injustamente tratados. Polo anteriormente exposto, o Grupo Socialista do Concello de Monforte de Lemos presenta para a súa aprobación polo Pleno Municipal os seguintes acordos. Instar a Xunta de Galicia a asumir dunha vez por todas a súa responsabilidade en este tema e facilitar aos cidadáns de Monforte do desembolso necesario para habilitar unha gardería pública que poida dar servizo ás familias que o están demandando sin verse na necesidade de empadoarse en localidades cercanas que si poden beneficiarse do mesmo. Moitas gracias.
Muchas gracias, doña Margarita. Por el grupo de BNG, tenga la palabra don Emilio.
Gracias. Bueno, dentro de BNG, xa trouxemos en reiteradas ocasións esta iniciativa, aprobada nesta Cámara, tanto no pasado mandato como neste. Foi aprobada, supoño que se daría traslado a Consellería dese acordo, porque así se, creo que, en algún caso, incluso por unanimidade, vagamente recordo. E nos vamos a apoiar isto, evidentemente, porque non deixa de ser pois un índice máis do desleixo que ten o goberno da Xunta de Galicia de Monforte, entre outras cousas. O Concello está asumindo unha gardería municipal que ten competencias en educación en sino da Xunta de Galicia. O Concello ten tamén as súas, evidentemente, pero había que pensarse unha cousa. Que pasa que si o Concello decide cerrar a gardería? Que hoxe facemos os cativos? Que se cerramos, que pasa? Será culpa do alcalde de turno? Pode ser hoxe este, o Germán, o que este. É culpa dele que cerrou a gardería. Pero realmente, que ten, isto é así. Le vamos pedindo unha e outra vez. E vemos como nos ordenamentos da Xunta, ano tras ano, non aparece iso. Houve unha oportunidade, e non sei se se pode recuperar, incluso eu diría única, cando lle... Me dicir regalar, non, pero casi podíamos entenderlo, a banca, a Caixa de Aforros, a unha empresa privada, de non fomos quenes, non fomos nós, que non estaba ali, ningún de nós, pero sí, o goberno da Xunta de Galicia non foi quen de sacarlle, pero recuperar ou manter a gardería municipal, que era ali, nun edificio que, polo que tiño entendido, era óptimo, era o máis apropiado, poder facer unha gardería, unha Galiña Azul, unha gardería municipal da Xunta de Galicia. Non se fixo, regalouse todo, a Caixa e todo o que tiña. E agora, pois, isto, non quero dicir que eso xa cuestión, pero sí se pudo haber daquela avanzado este asunto, e nosotros temos que seguir defendendo que os cativos de Monforte teñan direitos que a outros. Evidentemente teñen unha gardería municipal, pero non abonda, e o que están facendo pois é veciños de Monforte pois terse que incluso empadronar noutros concellos para que podan acceder os pequenos a outras galerías do Sabiado, do Pantón e ademais. Por lo tanto, deixémonos de... vamos reclamar isto, van votar a favor, evidentemente, faltaría máis, pero as cousas hai que explicarlas moi brevemente, porque tampouco profundicei moito máis na exposición, porque creo que está claro por o que votamos e por o que temos dereito. E cando os enchean antes a boca, como falaba o señor Tomé antes, do rural, a legislatura do rural é isto. E se queremos ter cativos e que o rural non perda a poboación, hai que dar servicios. É así de claro.
Gracias, don Emilio. Don Germán.
Sí, si me permite, señor Tomé, de ese tema que dixo, bueno, xa será a Xunta Electoral a que digo que teña que decir, pero bueno, tamén aproveitamos para decir que nos estaremos vixiantes tamén na parte económica, porque despois empezan a salir os folletos de 20 ou 30 mil euros, se veña páxinas, se veña fotos, se veña biblia, se veña cuadernos e tal, e só ha de costar cartos, e hai unha asignación económica, porque senón parece que uns son multimillonarios e outros somos uns pobres. Pero bueno, volvendo a isto, sí que efectivamente nos vamos a apoiála, como non pode ser de outra maneira, e que non hai excusas, como non pode ser de outra forma, porque ademais parécenos absolutamente xusto. Nós xa falamos no seu momento, 30/5/22, sacábamos o ese, non aprobaron vostedes. Esta era tamén ben sencilla, porque non era máis que aumentar as prazas da gardería municipal abrindo unha nova ou ampliando a existente para cubrir esta demanda de prazas. Entonces aquí empezaron a falar de que si a Xunta, que si no está a chorar, que si fala de discriminación, que efectivamente existe, pero todas esas cousas pasan, pero nós temos que seguir insistindo, porque xa nos pasou no Consello Municipal de Saúde. Temos que insistir hasta que veña quen teña que vir, porque se non yo pides, entonces nós aquí pedimos yo. Dicen que non, pois temos que seguir insistindo. Temos aquí a Cati que sempre nos está dicindo que ela pode facer de correa de transmisión, pois digámoslle que traiga o conselleiro de turno e pedimoslle. O que pasa é que, claro, efectivamente, ahora faltan 2 meses, non é un brindis ao sol, porque isto é necesario desde fai moito tempo, pero sí que é certo que cando menos é un pouco... Bueno, vamos a deixalo eso, vamos a deixalo un pouco de cara dura ou de cara a galería, vamos a decir, porque efectivamente é absolutamente necesaria, pero xa era necesaria no 22, xa era necesario na legislatura anterior que se trouxo. Vostedes levan aquí desde o 2015, non lles vou falar eu das prioridades, temos 1,5 millóns de euros guardado para unha ponte, temos 1 millón de euros aí esperando que vamos sacando de 400 en 400 mil cando nos faz falta pa electricidade ou para o que faga falta. Claro, temos un montón de cartos para cousas que en ningún momento nestes 8 anos vostedes viron como necesario isto. Nós vamos a apoiálo, por suposto, porque ademais nos parece que importantísimo para Monforte, porque de feito isto non é deste 2023, isto xa pasou no 2015, no 2016, no 17, no 18, e todos os anos que nos trouxemos aquí, que hai un montón de cativos que por desgracia non atopan garderías aquí e teñen que ir a outros sitios, vostedes decían que non eran tantos nin que era para tanto. Bueno, pois algo debe mudar, que agora sí que o vamos facer. Bueno, pois que conten con o noso apoio, porque ademais nos parece absolutamente necesario. É certo que parece ser que hai xente que xa están interesados, están empezando a chamar a esos da Caixa de Galicia, a ver como está ese tema, porque parece ser que hai iniciativa privada que quere recuperar ese tema. Entonces eso é unha cousa positiva.
Gracias. Muchas gracias, doña Cati.
Sí, muchas gracias. Bueno, empiezo por el final, don Germán. Eso de ser correa de transmisión en este supuesto me va a ser complicado. Me va a ser complicado y ahora pues vamos a exponer por qué nos va a ser difícil solicitar lo mismo que solicita esta moción del Partido Socialista. Mira, llevan ustedes 8 años en el gobierno y en estos 4 años por lo menos que lleva este actual Grupo Municipal del Partido Popular es la primera vez que les vemos preocupados por las plazas de la guardería municipal. Es la primera vez, y es verdad que aquí se ha debatido este tema en otras ocasiones. Tenemos que escuchar como mentiras, como se dijo en el último pleno, de que en todos los pueblos de alrededor había una guardería de titularidad autonómica, lo cual es falso. Ya ahora mismo en su moción ya reconocen que donde hay guarderías de titularidad autonómica son en Taboada, en Chantada, en Quiroga y en Pantón. En el resto de municipios son municipales o de colaboración mixta, como pasa con Sabinao, que es una guardería de titularidad municipal igual que la nuestra, o como pasa con Sober o con Bóveda, que son PAIS, punto de atención a la infancia, o como sucede en Puebla de Brollón, que actualmente tienen una casa niño, que es otra herramienta que tiene la Consejería de Política Social, tanto que al señor Don Emilio le gusta criticar lo de la legislatura del rural, pues mire, las casas niños o las casas del mayor son iniciativas de la Consejería de Política Social para dar servicio a los núcleos de población muy pequeños, a los núcleos rurales, y que puedan tener servicio para los niños pequeños y para la gente mayor. Esas son las casas niñas y las casas del mayor. Y existen muchas en la provincia de Lugo, pero claro, tiene que haber iniciativa privada para que se pueda solicitar esas subvenciones, esas ayudas, o también colaboración por parte de los diferentes ayuntamientos a que se incentive esa solicitud de ayudas. Bueno, el año pasado, y nosotros lo comentamos aquí, hubo unas ayudas de la Xunta de Galicia. En concreto, la Xunta de Galicia puso 30 millones de euros a disposición de los ayuntamientos para ampliar plazas y para crear guarderías nuevas, en este caso, para escuelas de educación infantil de niños de 0 a 3 años. Y el Ayuntamiento de Monforte no la pidió, cosa que sí que hizo Sober, y amplió el punto de atención a la infancia en 20 plazas. Y ahora Sober pues tiene personas empadronadas en Monforte. Nosotros perdemos población, a riesgo a perder servicios, mientras que otros ayuntamientos se aprovechan de esa coyuntura y aumentan población. Y así estamos. Por lo tanto, se perdió la oportunidad de adquirir una subvención importante para ampliar las plazas de la guardería actual municipal. Que, por cierto, hasta que llegó un gobierno del Partido Popular, aquí no había una guardería municipal. Que eso también hay que decirlo. Y el señor Nazario Pin, alcalde de Monforte del Partido Popular, compartía partido político con quien estaba en la Xunta en ese momento y no gimoteó nada. Él mismo constituyó y creó la guardería municipal, que es lo que tiene que hacer un equipo de gobierno. Si no le resuelve, que le tenga que resolver, pues resolver ellos. Cosa que aquí no se hace. No se hace. Porque después hay otra cosa. Venimos de escuchar durante todos estos 4 años, por lo menos, yo hablo desde que estamos mis compañeros y yo en este pleno, que son un equipo de gobierno muy social, que les preocupa muchísimo los servicios sociales y la atención a las personas, que son unos presupuestos eminentemente sociales, pero luego cualquier gasto que hagan ustedes de índole social parece que les duele muchísimo. Parece que solo quieren gastar en hormigón, en luces y en bancos. Cualquier otro gasto de índole social les molesta. Y aparte de las aportaciones que le pueda dar la Xunta o el Estado para servicios sociales que tienen sus competencias, ustedes también reciben otras aportaciones del Estado y de la Xunta. Tienen ustedes cerca de 800.000 euros del Fondo de Cooperación Local de la Xunta de Galicia, que eso no lo dicen, eso no lo cuentan. O cuando la Xunta de Galicia aquí arregla caminos rurales, porque arregla caminos rurales todos los años a solicitud del Concello, tampoco lo dicen. O cuando la Xunta de Galicia aquí saca ayudas para poder arreglar instalaciones municipales culturales, como salió una hace poco, o cuando hoy acaba de salir para arreglar instalaciones municipales de carácter deportivo, tampoco las piden. Porque no les interesa, a ustedes no les interesa la colaboración con la Xunta de Galicia, solo les interesa la confrontación con la consellera de Infraestructuras, la confrontación con el consellero de Economía, solo les interesa eso. Pero realmente la Xunta en 4 años, sin contar lo que es el mantenimiento propio de los servicios de la Xunta, que son los centros educativos, que son los salarios, el mantenimiento de los centros, sin contar el mantenimiento de los salarios y del centro del hospital, sin contar los juzgados, sin contar la escuela de idiomas, ha invertido 35 millones de euros estos 4 años en Monforte de Lemos. Entonces, como partido político que representa a la Xunta de Galicia, es nuestra obligación también reivindicar lo que se invierte aquí, porque estamos cansados de ese discurso de que la Xunta de Galicia discrimina a Monforte. Estamos cansados de ese discurso. Y cuando aquí se trae algo que creemos coherente, que hay que pedir, como muchas veces se trajo de insistir que se cubran las vacantes que hay en el hospital, lo hemos apoyado. Pero aquí, que se ha perdido la oportunidad de solicitar el dinero el año pasado para ampliar ese número de plazas de guardería, no podemos ahora aprobar esta moción, porque nos parece un despropósito. Y yo no puedo llegar de hacer de correa de transmisión, como dice el señor Germán, llegar a la Consejería de Política Social y decir, oiga, mire, es que necesitamos una guardería municipal. Y me dirá, pues el año pasado no pidieron nada, parece que no necesitan nada. Eso es lo que me contestarán, y con toda la razón del mundo, porque hay que ser serios también cuando se está gobernando. No, pues no, lo que pasa es que les molesta que digan la realidad, y yo no me voy a acordar en decir la realidad. Ya ve que muchas veces somos educados, tranquilos y no decimos las cosas porque consideramos que no se deben de decir ciertas cosas, pero en este punto hay que decirlo. Ustedes perdieron la oportunidad de manifestar al menos la necesidad que tienen un fuerte de más plazas de guardería, y ahora traen esta moción aquí. A nosotros personalmente nos parece una tomadura de pelo, por lo tanto no la vamos a apoyar. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias, doña Cati. Después se explicaré lo que es la tomadura de pelo. Doña Marga, segundo turno.
Estoy perpleja, eso es lo primero que voy a decir. Perpleja no, lo siguiente. Vemos que la Xunta es la responsable de la Administración Autonómica, garantizará la calidad y el carácter inclusivo de los recursos de la educación infantil de 0 a 3 años. Avanzará su universalización, gratuidad, promoverá dotación suficiente, plazas y recursos para hacer efectivas las posibilidades de acceso, permanencia y promoción de toda la población infantil a esta etapa educativa, preferentemente en centros públicos. Nosotros sí que sabíamos de esa subvención, señora Cati, claro que lo sabíamos, pero nosotros somos un ayuntamiento pequeño, que no tenemos tantos recursos. Los ayuntamientos dependemos de lo que nos den. Tenemos una guardería municipal que atiende nuestras necesidades, pero no todas. Nosotros no podemos asumir competencias que no son nuestras. Hacemos un esfuerzo muy grande y no lo consideramos un gasto, lo consideramos una inversión. Nosotros a la guardería dedicamos 145.000 euros, pero 145.000 euros al contrato, pero aparte nosotros hacemos mantenimiento. Este año en concreto compramos todos los juguetes nuevos, cambiamos las vajillas, damos una comida de calidad, no de catering, como dan muchas guarderías del consorcio, tenemos cocineras propias. Y usted nos dice, no, es que claro, no la voy a apoyar porque quiere que nosotros hagamos otra guardería. Claro. Es surrealista lo siguiente. Claro que el consorcio tiene guarderías, pero no solamente en nuestra zona, Tiene en Viveiro, en Ribadeiro, en Bubevela, en Foz, en Lugo, muchas del consorcio. Pero es que además pasa otra cosa muchísimo más curiosa. Ahora la Xunta, como sabéis, os lo voy a enseñar porque es surrealista. Ser pai o nai en Galicia es un planazo. ¿Y qué parece? Que pagáis todo, ¿verdad? Pues no. La Xunta subvenciona exclusivamente a cuantía que pagaban os usuarios. O resto están os pagando todos os concellos. O sea, que deste que dice que é un planazo un 100%, o que si lles compro, é que ten moi bon marketing, eso sí. Pero da guardería de Monforte non chega a un 35% que da Xunta. O resto estamos invertindo todo o Concello de Monforte. Invertindo, que non é un gasto, doña Cati, que nos non consideramos un gasto. Pero ademais de todo eso, a Xunta ahora, para rizar o rizo, dice, no, as guarderías municipais teñen que facer, como temos a gratuidade, teñen que facer todas un reglamento que eu queda, o que digo eu é o que teñen que facer eles. E resulta que o 28 de febreiro manda un correo electrónico e dice, isto é o reglamento que teñen que facer. Oiga, as cousas non funcionan así. Un reglamento é unha cousa seria. Vai unha comisión de goberno, primeiro xuntámonos cos pais, que a directora da guardería, aprobámoslo, vai a comisión de goberno e aprobámoslo.
Gracias, que vai o terceiro turno. Muchas gracias.
Por Emilio. Era mucho que decir.
Ben, mire, vamos a explicar antes unha cousa. Hai motivos máis que suficientes para facer a oposición a este goberno. E eu digo eso por si alguén pensa que me alineo con eles. Poño por diante, porque as mentes son moi perversas ás veces. Miren, aquí estamos debatindo unha iniciativa que trae o Grupo Socialista, neste caso, para reclamar a Xunta que faga a guardería Monforte. Punto, pelota. Podemos dar moitas voltas. Monforte queremos os monfortinos unha guardería pública como tan outros lados. E se acabou. É que entren competencias. É que si ven, é que si non ven. É que nos van a dar unha subvención. Que subvención? Que entren que andar os cartos por as mãos de nadie. Fagan vostedes unha guardería, contraten os profesores, o material, e acabouse. E non hai que dar subvención a nadie. É paso o mesmo na escolarización, nas residencias, que vemos agora que, bueno, que fan residencias, o 50%, terreno regalado, bueno, isto é increíble. É increíble. Podemos dizer que, ao mellor, se fixera que non está gobernando o partido, pois o mellor tamén tiña que tirar as orellas. Pero o primeiro que fixo a Xunta de Galicia foi sacallo de cada escola. Fuera, cada escola non vai a ser que os niños hablen demasiado gallego e trincen a lengua, hombre. No, claro, galiña azul, só me faltou poñer de gallina azul. E onde foron poñendo así millas escondendos. A educación corresponde a considerar educación desde que se poida. E é un modelo que temos que ver. Depois decimos, é que en Europa, non sei que en Europa. Outro día o presidente da Xunta dixen, non vellas cousas, non me cae ben. A que vas? A Europa se está facendo políticas totalmente contrarias ao que te están dicindo. Pa que? Pa que che boten unha bronca. Temos que escolarizar os cativos e facer que as familias coincidir o traballo o mellor posible. Os concellos evidentemente terán materia para poder incrementar ou para poder axudar máis.
Gracias,
probablemente. Señor. Pero vamos a ver, a culpa de quen é, e a que ten que ver as cousas.
Muchas gracias, don Germán.
Sí, nada, nos seguimos pensando como partido municipalista que somos, señora Cati, nos pedimoslle que interceda ante a Consellería de Política Social, como lle pedimos que intercedera ante a Consellería de Sanidade. Nos vamos a seguir pedindollo. Vostede sabe como nos que, porque ademais, votou a favor, que nos necesitamos guarderías. Como se teñan que facer ou non? Pois xa entramos sempre no tema das competencias. Efectivamente, a señora Marga en este caso está perplexa. Bueno, pois así é como nos sentimos nós con vostedes. Perplexos, claro. Entonces non se asusta cando nos quedamos perplexos. Porque claro, señora Marga, vostedes antonte 300.000 euros en asfalto. Sabe que yo dixamos nos 400.000 euros que nos está saindo o servicio da piscina, 4 millóns de euros no pabillón da reforma que vamos a facer, que por ahora vamos a pagar inteira, 4 millóns, 550.000 euros que o sabe tamén en campos de fútbol, 300.000 euros que o sabe, inda que non viñera a cena do Lemos, ali 295.000 euros en 20 minutos entre campos, marcadores, marcadores nun sitio, marcadores en outro e tal. Pois esa é a súa política, eso é o que fan vostedes. E nós vimos aquí a dicirlle que eso non se fai así, que yo decimos a Xunta, que yo decimos e decimos yo a vostedes, porque vostedes son os que están facendo isto. Vostedes non tuveron de prioridade a guardería municipal, porque estaba feita en 8 anos. Vostede non pode vir aquí, bueno, pode vir aquí a decir o que queira, por suposto, pero quero decir, vostede non debería vir aquí a decir que somos un concello pequeno. Temos 15 millóns de presupuesto. É certo que 7 millóns van para funcionarios, unha cousa e outra e tal, e hai menos. Pero cos 300.000 euros que vamos a gastar ahora en esas 11 rúas, que, ollo, eu non digo que algunhas non lle faga falta, pero, por exemplo, a da corredoira en cemento aguantaba outros 8 anos, e xa vou solo a decir da rúa na que vivo eu, pa que non parezca que me estou metendo en outra. Entonces, vostedes saben que non son as súas prioridades, e nos quedamos nos perplexos e vamos a apoyalos, porque é certo que vergoñento que os nosos pequenos teñan que ir a outros sitios. Pero a realidade é iso, non é outro. Gracias.
Muchas gracias, doña Cati.
Sí, bueno, nosotros yo creo que fuimos claros en la primera exposición. Aparte, como no vamos a poder replicar a lo que diga el señor alcalde, ni siquiera después tenemos otro punto más de debate, pues simplemente concluir y decirle que efectivamente, habiendo una solicitud que hubo, una orden de ayudas que existieron el año pasado y que no se solicitó, y que era el momento de dejar manifiesto la necesidad de plazas de guardería aquí, sí. Es que es así, porque en otras circunstancias, le digo la verdad, yo hago de correa de transmisión, pero es que aquí hasta a mí me da vergüenza, porque el equipo de gobierno local lo que tiene que hacer es solicitar las cosas cuando salen. Lo tiene que hacer, y por eso salió esta orden de ayudas el pasado año. Y además, si realmente cierra una guardería privada, cerró por lo que cerró. No había una gestión eficiente. Ese fue el motivo por el que cerró la guardería municipal, que la otra guardería municipal que existía, que tenía solo 5 niños en el momento del cierre, por cierto. Y nosotros ya lo dijimos claramente. Hubo una orden de ayudas de la que se están beneficiando otros ayuntamientos, incluso ayuntamientos que no son del mismo color político que de la Xunta, que sí que se benefician de inversiones de la Xunta, probado ellos como sucedió con Puebla de Grollón. Así que para nosotros no ha habido una buena gestión en ese momento por parte del equipo de gobierno el año pasado al solicitar, cuando tenía que solicitar esa orden de ayudas. Así que nosotros ahora no podemos votar a favor esta moción. Nada más, gracias.
Gracias. Turno de Peche, doña Marga.
Solo quiero acabar diciendo una cosa. Este equipo de gobierno siempre estuvo con las niñas y con los niños monfortinos. Siempre. Esa ayuda de la que habla usted, esa ayuda era para ampliar plazas, para hacer edificio, pero nosotros muchas veces no se pueden hacer las cosas tal como se los plantean ustedes. Porque además el consorcio ahora nos dice, quería hablar de eso porque sí que es importante, la diferencia que hace entre las municipales y las del consorcio. Las municipales tenemos que abrir, saca un reglamento y dicen tienen que abrir todos los días, incluso el 24 y el 31, todos los meses del año. Esas son las municipales. Pero luego llega y un horario de 8 horas diarias, bueno, una serie de requisitos. Entonces nos ponemos a mirar El consorcio, la Xunta. Ah, pero los funcionarios de los que trabajan en el consorcio son, tienen más suerte. No trabajan el 24, no trabajan el 31, no trabajan en Semana Santa, no trabajan en Navidades, no trabajan en carnavales, tienen puentes. Entonces, a las guarderías municipales nos exigen unas cosas y a las del consorcio otras. Y dice, nada, nada, ustedes háganlo y sin otra explicación. Tenemos que asumir lo que nos dicen. Yo quiero hacer una reflexión. No sé lo que hicieron los niños y las niñas de este concello para que la Xunta actúe de esta manera. Discriminados en relación a otros concellos de la provincia. Usted probablemente tenga la respuesta y esta es su oportunidad. Es muy fácil decir, ah, todo es gratis, lo vuelvo a poner porque es surrealista. Gratis, pero que paguen otros. Yo pago una parte y el resto que lo paguen los demás. Eso es muy fácil. Y dice, no, es que este equipo de gobierno no hizo nada. No. ¿Usted sabe lo que es gestionar una guardería municipal? No lo debe saber, porque si no, no hablaría tan alegremente. Nosotros sí que somos, los ayuntamientos, somos la administración más baja.
Gracias.
Ay, Dios mío. Canto hai que escoitar ás veces. Don Emilio, eu a verdade que fixo vostede un razonamento que fago meu. Porque é así, ten razón, cando dice, oiga, aquí necesitamos unha guardería. Deixese de contos, vostede teña que obedecer, fágana. Se deixen de marear a perdiz. Porque en outros sitios sí que as fan. Isto recórdame cando cambiaron de arriba a cámara, porque salía de Telmo Forte de Lemos para dar a cartera de Esqueirón e giraron todo o pendello que tiña no Prado para que non saliera o nombre de Monforte. E iso que parece un chiste, se foi así. Cambiaron a carpa, porque non se deron cuenta que a tiro de cámara estaba onde empezou a concello de Monforte en Moreda, no Prado de Pantón, e cando iban presentar o asfalto da carretera de Monforte a Pantón, poñeron aí a como se chama? Bueno, o Staribel. E cando se dan cuenta de que a tiro de cámara se vía o letreiro de que empeza o Concello de Monforte, giraron todo para que non salira o Concello de Monforte e saliron ali uns carballetes que hai ao lado do regato. Iso é o que a Xunta fai por Monforte. Iso non lle dá usted vergonza. Iso é que tiña que dar vergonza. Vergonza. Pero en mayúsculas. En mayúsculas, porque vostede dixo antes, de verdade, a mí o que me dá vergonza é que diga que o que dixo, de que a usted lles importa máis os intereses de Monforte que os intereses do partido. Pero non se dá cuenta de que isto caese solo. Porque se usted tuera eso, estaría pedindo todos os días que acaben o acceso ao Porto Seco, ou que faga un muelle de carga no Porto Seco. Estaría pedindo todos os días e non o fai. Entón, usted non lle interesa moi forte, usted interesa lle defender, neste caso, a Xunta de Galicia. Que a mí non me parece mal que o faga, porque é dese partido. Pero, home, non me lle dicindo o contrario. Por lo menos non se poñe usted diante do toro, porque vai coller, non vai coller. Mire, doña Cati, fala usted da mala gestión da guardería de Caixa, de Abanca, non? Se foron aquí, dixo que funcionaba mal, que se gestionaba mal. Mire, esa guardería, ustedes consentirona moitos anos funcionando mal. Consentirona, porque eu mismo fun en dúas ocasións, está aí viva, que o podo dicir, a reunirme que a Secretaria Xeral de Familia, que era Amparo, unha persona que era orense, que foi compañera miña no Parlamento diputada e que despois foi secretaria xa de familia ou directora general de familia, non me acordo agora se secretaria xa ou directora general. Eu fun dúas veces falar con ela por esa guardería e non hicieron nada. A verdad que me atendeu moi amablemente, pero non hicieron nada. Por tanto, eran conocedores de esos del fai moito tempo, porque claro, esta persona que gestionaba eso tiña outras e sabemos como funcionaba tamén en outros sitios. Mesmo incluso quixo involucrar a municipal para facer un remis que afortunadamente non saliu. Afortunadamente. Mire, vostede, o que está dicindo toda a explicación que deu aquí, que si solo hai, que hai, por exemplo, concellos como Sobera, como Pantón, que, o digo, Sabiñao, que é municipal, Pero claro, que a financia a Xunta. Hombre, pero que a nosa non a financia. Decía Marga que o 30%. Non, non. A Xunta dá 20.000 euros. 240, 20.000. Por tanto, o porcentaje é moi pequeniño. Moi pequeniño, moito bastante menos do 20%. Claro, oiga, se nos queda que nos dé nada, pero se impoñeron o reglamento, non, E encima, por correo electrónico, oiga, manda ya a guardería, ni siquiera a nos, como se a empresa que gestiona as chicas, a cooperativa que gestiona a guardería, fora o concello. Oiga, pero ustedes de que van? Mándano a alcaldía do concello que sea, sea o alcalde quen sea, e se o concello estima oportuno, ou se hai unha lei que cumplir, pero isto non é, eso non é unha lei, eso a alguien se le ocurre unha cosa, manda un correo electrónico e tú a tragar. Pois non. E afortunadamente moitos concellos de Galicia se deron cuenta tamén da xugada e non tragaron. Así que non veña usted con eso. Usted o que está dicindo aquí son disculpas para non pedir un servicio público, que está a rural caendo os servicios públicos, caen os médicos, caen as guarderías, caen as escolas, cae todo o público. E usted primeiro que falar do rural. Non temos médicos, non temos pediatras. Eu non conto casi cosas particulares porque me dá hasta pena decilo. De que se van aplazando meses a un pediatra. Unha nena, por favor, isto que é? Por favor, usted está justificando que aquí non haxe unha guardería pública. Está justificando, porque se o concello non ten competencias en eso, porque se empeñan que ten que ser o concello, é que non ten que ser, non ten que ter ninguna. Ninguna, porque a lei é clara, de 0 a 3 anos competencia autonómica. 0 a 3 anos. Competencia autonómica. Por tanto, é como os servicios sociales, claro. A lei dice, claro, é máis, dice o estatuto e logo a lei de servicios sociales de Galicia dice, é competencia exclusiva da Xunta de Galicia. O dice a propia lei. E logo depois queren de diferir aos concellos. A ver, a quen queren engañar? E fala vostede de perder oportunidades de pedir unha subvención. Mire, eu non perdi oportunidade ninguna porque non vou a pedir ainda que vote aquí 30 anos. Non vou a pedir porque non é mi competencia e non vou a hipotecar fondos municipales porque ten que facer a Xunta. É que ten que facer a Xunta. Por que a mí non me dá os cartos para a guardería municipal igual que das que ir un oso ver? Por que non? Por que a Xunta lle dá 300.000 euros ou 250.000 e a Monforte non? Hombre, teremos o mesmo dereito que soubera que se aviñao. Mire, ele dice vostede que non somos un goberno social. Usted pode decir misa, pero se mira o que define se é un goberno social ou non, son os presupuestos. Ese é o que define se un goberno é social ou non. Mire vostede os presupuestos de fai anos e mire o de hoxe, e xa me dirá se é un goberno social ou non é. Vostede mesmo chegará á conclusión, estou seguro, por moito que queira dicir que non, pero os datos son os datos. Mire, hoxe acaba de denegarnos a Xunta, curiosamente hoxe, unha subvención para a Plaza de Abastos. Hoxe, leva denegando 3 anos seguidos. 3. E sabe por qué? Porque ustedes avisan os seus concellos e empezan a poder registrar esas cosas ás 12 da noite e ás 12 e 18 minutos estaba agotado o crédito. Ás 12 e 18 minutos agotarase o crédito. Curiosamente que non solicitou todos os concellos do PP, porque nos avisan antes e dicen, oi, ás 12 se abre o plazo. E claro, os que van a mañá seguinte xa chegan tarde, cando teóricamente hai un mes para pedir. Pero esas cousas non lle dan a ustedes vergonza. Esa é unha manipulación da lei. Ustedes terían que poñer un período, como pon calquera administración, para solicitar, valorar as solicitudes e despois conceder en función dun baremo unha puntuación. Pero ustedes non fan eso. Mire, verá. E despois dígame que non a pedimos. Por certo, fala usted de deportes. Ainda acabo de salir hoxe, sabe? Hoxe non doga, non doga, sí. Sabe hoxe. Vamos pedir. Pero é que non nos dan, pero é que así un montón de cousas. Non diga usted que non, porque deben contar alguna película, e as películas, pois, son películas, non son realidades. Fala vostede De verdad, decir que a Xunta arregla camiños es casi una vergüenza. Porque a Xunta dá o PEIN. O PEIN, ¿sabe o que é iso? Bueno, pues dá dous anos, para dous anos 70.000 euros. O sea, 30 e pico mil cada ano. Fíjate tipo que dá. Comparado co plan único da Diputación, eso sí que é unha bicoca para vostedes, para os concellos onde gobernan vostedes. Unha bicoca. Porque, inda que non teña máis que eso, xa viven os concellos. Pero ustedes non. É máis, non nos obligamos aos concellos co plan único a que poñan o 20% do IVA. Ustedes sí. Ustedes obligan aos concellos a poñer o 20% do IVA. Non deixan incluirnos nese dinheiro que dan. De verdad, ter que escoitar estas cousas, é que explicalas para que xente o sepa, hombre. E fala vostede do plan ese. Mire, o planazo que decía a compañeira é para a Xunta. O planazo que falaba a compañeira é de para a Xunta. Por qué? Porque trata de meter os concellos o gasto das guarderías e el leva a ventaxa política. Mira tú, que plan teño para as guarderías, que planazo. E que non paga? Os concellos. Por lo menos, os que non goberna o Partido Popular. Así que, doña Cati, eu creo que o cabreo que parecía ter vostede, porque quería explicar non sei que cosas, es que non dá unha. Non dá unha. Se cae solo. E, don Germán, falaba vostede de que non tínhamos como prioridade a guardería. Mire, nós temos a guardería porque queremos, como dixo don Emilio, porque queremos. Non temos a obligación de tela. Vamos a ter, xa o deixamos aquí máis dunha vez. Vamos a ter. Facemos un esforzo e vamos a ter. De outro lado, aquí en guarderías, facemos bastante máis esforzo que a Xunta de Galicia, que non fai ningún. 20.000 euros de 140. Esa é a comparativa. Esa é a comparación. Así que, non só eso, sino que a guardería mellorouse ano a ano. Todos os anos se foi mellorando cousas, se foi invertindo nela. En relación con outras cousas que dicía vostede, que iba a estar vixiantes, usted fai ben, vixie todo o que queira. Pero o espacio público teña unha regulación de uso. O espacio público non é facer o que se queira e iso compete, e iso que tamén hai unha competencia para iso. Hai unha normativa e hai un responsable de aplicarla. Entón, iso tamén que lle quede claro, usted pode vixiar, pode ir a xunta electoral, a todo onde queira, onde considere oportuno. Pero isto tamén que lle quede claro. E falaba vostede que esta moción era un pouco tofillo electoral, non? Oye, que eu sepa, a Xunta de Galicia non ten eleccións. Que eu sepa, a Xunta de Galicia non ten eleccións, eh? Serán o ano que ven ou cando toque. Pero este ano non ten eleccións a Xunta de Galicia. E en relación co que fixo unha afirmación así un pouco, como fai usted habitualmente, que íamos a pagar 4 millóns de euros, despois ao final doulle unha pequena ración de conta para que vexe que non vai ser así. Bueno, pois rematada a doña Marga o debate da moción que defendeu vostede, sometemos a votación para pedirle a Xunta de Galicia unha guardería pública e Monforte dentro das súas competencias. Votos a favor. 13 votos a favor, votos en contra. 3 votos en contra do Grupo Popular, non hai abstencións. Queda aprobada a iniciativa. Pasamos ao punto número 8, que é información específica de resolucións da Alcaldía desde o 7 de marzo ata o día 17 do mesmo mes. Punto número 9, informe resumo dos resultados do control interno durante o ano 2022. Punto número 10, dación de conta da aprobación de marcos orzamentarios a medio prazo para o período 2024-2026 e rogos e preguntas. Hai regulamentariamente formulados unha pregunta e un rogo desperta Monforte, así que proceda vostede a darlle lectura, don Germán.
Si, é un rogo e unha pregunta.
Sí. Pregámoslle nos informe da altura total que vai ter a antena de telefonía que se instalará na rúa Roberto Bamonde. E a pregunta, por que non presentamos dende o Concello un recurso contra a resolución dada dende a Consellería de Cultura, Educación e Universidades de Lugo en contra a actuación dada dende a Dirección Xeral de Patrimonio?
Pois moi fácil, porque os servicios técnicos así o consideran. Nada máis, eso xa se explicou aquí un informe no outro pleno e, por tanto, está explicado eso. Usted volve a preguntar, fai ben, pero xa se deu resposta. En un pleno anterior, incluso con un informe que se deu lectura aquí dos servicios técnicos. Don Emilio, parece que quería facer unha pregunta.
Sí, quería facer un rollo, unha pregunta aquí en Boche, ou como que a chamar, ya o vivo. A pregunta, o primeiro rogo, a pregunta sí que non te podes contestar porque non está dentro das 24 horas correspondentes, e o rogo é que vimos fai días como a Rúa Santa Clara pois estaba en certos puntos estragada e entendemos que fai pouco que se arranxou, non sei se entra dentro do marco da garantía de que da empresa que a fixo, pero si lle rogamos que vense a reclamar a empresa que a repoña, ou senón pues, que dentro do Concello se tomen medidas para que non vaya máis, e agora somos capaces de tapar aquelas 3-4 fochancas ou aquel estado que hai en Santa Clara, pois evitaremos males maiores. E tamén xa de paso nessas obras que anunciou pasadas datas non cometan os mesmos erros, que vayan a modo, non tiñan tanta prisa en construir, as que se fagan ben, que é máis importante. E a pregunta é que trasladou o pasado domingo no fútbol varias personas, xa levan datas, quería saber por que non se baixan as pérgolas do campo, se teñen unha deficiencia técnica ou por que, para se volvo o domingo como Dios mediante ao fútbol, pois ter unha contestación para a xente que mo faga.
Moitas gracias, don Emilio. Non sei se doña Cati quere preguntar algo.
Si podemos formular dos logos en Boche.
A ver,
teña. Si, uno es en relación a la calle Estrella y calle Medinos Entero, que recibimos quejas de que, sobre todo por las noches, hay circulación con excesiva velocidad, la posibilidad de que se contemple hacer una especie de paso de peatón con paso elevado para, bueno, algún paso disuasorio de la velocidad extrema, sobre todo por las noches. Y por otro lado, también hemos recibido quejas en los últimos días de que hay determinados barrios, pues pasó en el barrio de la estación, pasó incluso en el centro, de que no funcionan con normalidad las luces, y decir, que hay apagón de luces nocturno, pues que se revise también eso para que haya un correcto funcionamiento, ahora que hemos cambiado las luces. Nada más, gracias.
Pues muchas gracias. Bueno, usted sabe, los rogos no se contesta, usted solicita eso y ya está. Si é verdad que se desapagou, concelleiro de servicios, pues miralo, ¿no? Si é verdad que os hai, comprobalo, ¿no? Non vai a ser que un día algo se apagara e iso xa se convirte en que son apagones continuos. Non vai a ser, porque eu cousas deses xa os teño visto. Igual que hoxe alguén me decía que había un ano que había unha fochanca, e non hai nin medio ano que había esa mesma fochanca, collendo os datos do día exacto de esa avería, ¿no? O sea, cando se quere exceder en alguna cousa, sempre se excede, ¿no? Por tanto, hai que comprobarlo. Se iso é así, concelleiro, hai que miralo. Ya está. En relación con a Rúa Santa Clara, tamén é un rogo, pero vou dicir unha cousa. Esa calle fixe unha empresa que eu sepa, non sei, a mellor estou equivocado, non se devolveu na garantía. Non se devolveu a garantía. Por tanto, a garantía cobriría ese arreglo. A empresa non hai por que escondelo, foi Taboa de Ramos, unha empresa sobradamente conocida, que ten feito outras moitas cousas ben, pero polo que se ve, aí lle quedou algo mal feito. As cousas, cando está mal, pois hai que asumirlas e punto, hai que arregladas e ya está. E en eso, pois, tomaremos as medidas. Eu creo que se fai falta, pois toman medidas, como estén tomadas xa con outras empresas. Sei que en eso non me dá emprendas ninguna, e xa máis dun ejemplo. E en relación con Luís Bodegas, eu creo que xa o dixen un día aquí, pero xa digo yo, mire, os Luís Bodegas os todos eses que se puxeran cando eu era concelleiro de deportes, perdón, de Penguela, sí, os Luís Bodegas é fijo, pois se puxeran naquela época, pois
chegar ao seu final da súa vida. É meu comisario técnico municipal de deportes, é que hai motores que fallan, cada toldillo ten un motor independente. Entón, empezan a estar, pois, eso, para jubilalos. E agora mesmo non hai no mercado quen se poña nada. Estos viñeron poñendo todos os orensanos, que xa non sei se existe a empresa siquiera, fora que nos poñeran todos os orensanos, e está encargado que se mire un presuposto para esa fórmula ou outra fórmula, poñer unha visera para que non faga, pois eso, non moleste tanto o sol como cando deberá ou na primavera que fai sol. O técnico está mirando eso, pero non é fácil porque ahora mismo estamos, ustedes sabrán o ben, por da pandemia, faz cousas sobre pedido. En o almacén non hai nada deso. Entón, hai que ir vendo se de cara á próxima temporada, xa yo digo, se pode facer algo, pero nesta temporada vai ser complicado, ¿eh? Así que é de mellor que leve unha visera, porque é complicado. A corto plazo, non. Xa yo digo, non quero engañar a naide, a corto plazo, non. E en relación co que decía que iba a informar a don... bueno, a todos, pero como él falaba de 4 millóns de euros, don Germán, a ver, ¿me comportas usted? Non me acuerdo máis tan comportando. Sí, é que isto non é unha guardería, isto non é unha guardería, claro. Entón, mire, vostede alegrabas un día dicindo, bueno, se non nos dan ninguna subvención, pois mire, xa lle podo decir, en breve, daremos unha información moito máis completa, que vamos a ter unha subvención importante. A segunda de España. Fíjese, se lle podo dicir, a segunda de España. Despois dunha que hai en Madrid, a segunda. E hai moitas, Pues vamos a estar por diante de León, vamos a estar por diante de moitas cidades moito máis importantes que Monforte. Xa yo digo, é máis, podo dicir, porque dentro do mes que ven vamos a traer algúns remanentes aquí para utilizar, lógicamente, en beneficio dos veciños. Non necesitaríamos, fíxese vostede, entre a subvención e parto dos remanentes, non necesitaríamos botar mando crédito para nada. Para nada. Pero como non sabíamos que se iba a resolver tan pronto, curámonos en saúde. Eso para que sepa vostede. Pero dentro dos días xa verá vostede como efectivamente unha parte importante, de máis da mitad, a vamos a poder cubrir con esta axuda do Consello Superior de Deportes. Bueno, como non hai máis asuntos que tratar, levantamos a sesión. Moitas gracias. ¿Qué dice?
Yo no lo sé, no lo entiendo, no entiendo nada.
¿Qué dice? Pregunta, Miguel, pregunta a Emilio qué dice.
No sé qué es un nombre.
Pregunta a Emilio qué dice Germán.